105,9 FM Ardan Radio. Selamat datang di Nightmare Side bersama Dimas hingga nanti tengah malam. Insan muda yang akan menemani kamu dengan kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkan pengalamannya pada tim Nightmare Side. Malam hari ini ada 3 cerita pengalaman insan muda yang mengalaminya. Ada yang ada di sekitaran kota Bandung, juga ada pengalaman insan muda yang berada di sekitaran Tasikmalaya, dan pengalaman insan muda ketika di rumahnya. Di mana selain itu kamu juga bisa mengirimkan pengalaman kamu yang mungkin ingin bercerita secara langsung dan on air di Spooky Phone Nightmare Side. Kamu bisa kirimkan pengalaman kisah nyata kamu melalui line official at Arden Radio atau di WhatsApp di 0812 201 1059. Cantumkan juga nomor handphone kamu dan nanti tim Nightmare Side akan menghubungi kamu untuk kamu yang ingin bercerita langsung secara on air di Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita masuk cerita pertama dan kedua malam hari ini, insan muda, untuk kamu yang berada di rumah sekarang atau mungkin di kosan, di kamar, bahkan dalam perjalanan pulang, lebih baik kamu disarankan tidak sendirian malam hari ini. Melihat sepertinya di malam ini mulai banyak sekali pergerakan-pergerakan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu, yang sekarang sedang mondar-mandir di sekitar kita. Dan tidak hanya itu, mungkin di antaranya ada yang ingin coba berinteraksi dengan kamu. Namun jika kamu memang ingin berkenalan dengan mereka yang sering menghuni di tempat kamu, berarti bukan jadi satu persoalan. Maka mereka akan senantiasa siap untuk menemani kamu malam ini. Kita akan masuk cerita pertama dan kedua di Nightmare Side. Pastikan kamu tidak melamun ketika mendengarkan Nightmare Side ini atau tidak berada dalam pikiran yang kosong. Jika kamu sudah siap, mari kita dengarkan cerita pertama dan kedua untuk malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Slide ini sendirian. Thank you.
sudah 2 tahun tinggal di Bandung. Pengalaman mistis ini sebenarnya baru saja aku rasakan dan aku alami. Ketika aku akan pergi ke daerah Kuningan melalui jalur Ciawi Tasikmalaya. Ketika itu aku mendapat kabar dari adikku bahwa ayahku sakit dan masuk rumah sakit, sehingga aku harus paksakan pulang kampung halamanku itu, meskipun saat itu sudah sangat larut. Aku berangkat jam 2 dini hari bersama temanku Dani. Dia sahabat karibku sejak kita masih bekerja sama di sebuah bank. Dan kebetulan saat itu dia sedang akan menginap di kosanku. Ketika aku ajak dia, dia pun mau-mau saja. Dengan iming-iming akan ku traktir dia. Dan aku pun memulai perjalanan dengan mobil. Sepanjang perjalanan, aku membuka obrolan agar tidak mengantuk. Mulai tentang ayahku yang sakit, sampai ke hal pribadi lainnya. Waktu pun berlalu. Hingga tak terasa sudah sampai di perbatasan Garut Tasik yang jalannya berliku dan menurun. Dan ketika itu hujan mulai turun. Meskipun tidak terlalu besar, hanya saja aku agak sedikit khawatir karena tekstur jalan itu mulai terasa licin. Mobil pun terus melaju. Kali ini kami sampai di salah satu tanjakan yang berada di daerah Tasikmalaya. Tanjakan Gentong, sebutan warga setempat untuk jalan menanjak sepanjang 500 meter ini dengan beberapa tikungan tajam. Biasanya jalur ini dikenal menjadi salah satu titik kemacetan di jalur selatan. Namun untungnya, saat itu tidak ada kendaraan lain yang lewat situ. Jadi kondisi saat itu cenderung sepi. Aku berjalan perlahan-lahan. Dani pun meledekku. Dia bilang, jalannya pelan amat. Sebenarnya aku tidak mau pelan-pelan. Tapi entah kenapa, ada yang aneh di mobil aku. Iya nih Dan, gak tahu gue. Padahal gue udah ngegas terus. Tapi mobil kerasanya berat banget deh. Kenapa ya? Apa mungkin karena nanjak kali ya? Tuh lihat nih. Sampai ngegerung ini ininya mesinnya. Kayak berat gitu. Aneh. Mobilku terasa sangat berat. Seperti membawa beban yang banyak. Aku coba tancap gas terus. Sampai tiba-tiba mobilku terlontar sangat cepat. Seakan sudah tidak berat lagi. Aku coba mengontrol mobilku yang tiba-tiba saja menjadi ringan itu. Melewati masih belokan-belokan dengan mulus.
Tuh kan, udah biasa lagi, tadi berat banget. Aneh ya, nah, harusnya kayak gini nih, lancar.
Aku terus melajukan mobilku. Ku tancap gas agak sedikit cepat. Sampai kulihat di depan ada sebuah jembatan. Dan tiba-tiba saja,
astaga, Allah Akbar. Di depan mobilku yang sedang melaju kencang itu, tiba-tiba menyeberang seorang perempuan. Sekilas terlihat perempuan itu memakai baju merah. Tepat berjalan, melintas di jalan masuk menuju jembatan tadi. Mobilku pun berhenti karena menabrak pembatas jalan. Untung saja masih ada pembatas jalan itu. Kalau saja pembatas jembatan itu tidak ada atau rubuh, kami bisa saja jatuh ke bawah jurang. Yang di bawahnya itu merupakan rel kereta api.
Lu gak apa-apa, Den? Oh, sorry. Tadi gue lihat ada yang nyebrang itu cewek pakai baju merah.
Duh, gue gak tahu nih, ini ketabrak apa enggak ya.
Dia mengangguk dan juga mendengar suara tangisan itu. Itu kayaknya cewek yang nyebrang tadi deh. Gitu kataku pada Dani. Sepertinya perempuan tadi terkena mobilku dan terlempar. Saat itu kulihat memang di tengah jembatan yang gelap itu ada seseorang yang terkapar. Lantas aku pun langsung berjalan perlahan mendekati seseorang yang terkapar di tengah jembatan itu. Ketika sudah dekat, jelaslah terlihat seorang perempuan terlentang di tengah jembatan itu. Wajahnya berdarah. Ya, kepalanya seperti terbentur sesuatu. Dia memakai kebaya berwarna merah dengan renda-renda kuning dan membawa tas kecil yang diselempangkan. Dan dandanannya, dia seperti seorang sinden atau penari. Bukan. Aku menggendong perempuan itu dan membawanya ke arah mobil untuk memasukkannya tempat duduk itu.
Dan, kita harus cepat-cepat nih bawa ke rumah sakit. Ceweknya ketabrak, Dan. Lihat kepalanya bocor berdarah. Dan, yuk.
Dani hanya melihatku dengan bingung.
Hah? Cewek apaan? Lo ngapain gendong-gendong batang pohon pisang?
Dan ketika kulihat,
ya Tuhan, benar saja, yang tadinya ku gendong seorang perempuan, kini hanya sebuah batang pohon pisang. Ku lempar batang pisang itu. Aku dan Dani saling bertatapan sampai terdengar suara tertawa histeris seorang perempuan. Dan ketika kulihat, ada seorang perempuan dengan kebaya merah duduk di warung itu yang berusaha untuk menenangkan kami. Ketika ditanya kenapa, sontak aku langsung bercerita apa yang kualami barusan. Pemilik warung itu pun berkata hal itu sudah sering terjadi. Bahkan beberapa jam sebelum kejadianku, ada sebuah mobil yang terguling dan menyebabkan pengemudi serta penumpangnya meninggal dunia. Tanya
tanjakan gentong dikenal sebagai jalur tengkorak atau jalur maut. Dan bernama Neng Syarifah. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, Neng Syarifah sengaja dibunuh sebagai tumbal pembangunan jembatan Sarongge. Tak sedikit warga yang percaya kematian yang tak wajar itu membuat Neng Syarifah masih sering bergentayangan di tempat tanjakan gentong itu dan mengganggu para pengguna jalan. Itulah mitos yang beredar di sekitaran jembatan itu. Benar atau tidaknya, entahlah. Yang jelas kepercayaan itu sudah menjadi hal yang dipercaya sebagian orang di sana.
Namaku Dila. Malam itu orang tua dan adikku sedang pergi ke luar kota. Mereka berkunjung ke rumah saudaraku. Aku memang sudah biasa ditinggal pergi sendirian di rumah. Selain karena aku harus menyelesaikan tugas kuliah, aku juga merasa kalau aku sudah terlalu dewasa untuk ikut bepergian bersama keluarga. Jadi seringnya aku lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman. Sebenarnya malam itu aku mengajak temanku, Gaby, untuk menginap di rumah. Gaby sangat antusias ketika aku beritahu aku punya video terbaru dari sebuah dark web. Aku bergegas menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Jarak dari rumahku ke rumahnya hanya beberapa kilometer saja. Cukup dengan 15 menit perjalanan, aku sudah tiba di rumahnya. Bisa dibilang tidak seperti obrolan remaja wanita pada umumnya, yang lebih sering membicarakan selebritis, gosip, ataupun lelaki yang ditaksir. Kami berdua lebih suka membicarakan hal-hal mistis. Aku tidak menemukan di mana handphoneku berada. Aku merogoh saku celana hingga saku yang ada di jaketku. Aku juga mencarinya di dalam tas ranselku. Tapi aku tetap tidak menemukannya. Padahal aku yakin sekali kalau aku sudah membawanya ketika aku hendak berangkat ke rumah Gaby. Aku pun meminta Gaby untuk mengantarku ke garasinya, tempat di mana motorku terparkir. Aku juga mulai panik ketika di dalam bagasi motorku aku aku juga tidak menemukan handphoneku. Lalu aku berinisiatif mengajak Gaby untuk menyusuri rute jalanan dari rumahku. Tapi Gaby menyarankan untuk coba menelpon ke nomorku. Aku coba menelponnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya, di percobaan yang ketiga, teleponku itu. Namun tidak ada suara yang menjawab ku dengar. Dan ketika aku hendak menutup teleponnya, astaga, aku mendengar suara tawa yang sangat berat. Suara tertawa seram seorang laki-laki. Sontak saja itu membuatku kaget dan takut. Tapi Gaby mengira kalau handphoneku itu mungkin saja terjatuh di jalan dan telah ditemukan oleh seseorang. Aku bersikeras mengingat-ingatnya lagi. Karena kalaupun terjatuh, seharusnya aku tersadar di mana aku menjatuhkannya. Kami pun kembali ke kamar Gaby. Saat aku terduduk dan melihat cermin di atas meja Gaby, aku langsung teringat. Sepertinya handphoneku tertinggal di atas meja rias di kamarku. Tapi aku tidak mau menebak-nebak lagi. Dan aku langsung mengajak Gaby mengeceknya ke rumahku. Kami lantas bergegas dengan motor metiku untuk memastikannya. Saat tiba di rumah, aku langsung menuju kamar. Dan ternyata benar saja, handphoneku terletak di meja, tepat di depan cermin yang ada di kamarku. Tuh kan, Gap, ada di sini nih handphone gua. Begitu kataku sambil bernafas lega. Tapi Gaby malah terdiam dan menatap ke arah handphone milikku itu. Dia lalu berkata,
"Gil, kalau handphone lu dari tadi di sini, terus tadi yang angkat teleponnya siapa?"
pun kini terenyap. Pikiranku menerawang segala kemungkinan. Dan detak jantungku berdegup cepat. Seperti kehabisan kata untuk coba menjelaskan bagaimana bisa teleponku tadi ke nomor di handphone ini ada yang menjawabnya. Apalagi aku seperti mendengar suara yang entah siapa. Namun demi menenangkan situasi, aku pun menjawab. Oh, tadi kayaknya kita salah nomor deh. Ini soalnya gak ada tuh notif telepon masuk. Begitu kataku. GB pun seperti menghembuskan nafas lega dengan yang kukatakan barusan. Aku langsung mengajak Gaby untuk kembali ke rumahnya. Sembari menyembunyikan fakta bahwa ada 2 miss call dan 1 panggilan masuk darinya ke nomor handphone yang tertinggal ini. Setibanya di sana, aku dan Gaby pun bergegas untuk tidur. Tidak begitu denganku. Aku masih kepikiran tentang kejadian tadi. Aku menatap ke arah handphone yang kuletakkan di atas meja kamar Gaby. Sambil terus mengira-ngira, siapa yang mengangkat teleponnya dan tertawa dengan suara yang sangat berat tadi. Tapi rasa kantuk akhirnya membuat mataku terpejam juga. Tiba-tiba ku dengar suara tawa berat itu lagi dari kejauhan. Dan perlahan, seperti semakin mendekat di telinga. Beberapa saat kemudian, tubuhku tidak bisa digerakkan. Astaga! Aku terkejut ketika mataku sedikit terbuka dan aku melihat seseorang duduk di kursi yang ada di depan meja itu. Sosoknya tinggi kurus, kulitnya seperti hanya melapisi tengkoraknya saja. Kulihat tubuhnya penuh lendir yang baunya seakan menusuk indera penciumanku. Rambutnya tipis dan jarang, dengan jemari yang panjang dan perawakan yang kering kerontang. Aku mencoba menggerakkan tubuh ini, namun untuk sekedar menutup mataku saja aku tidak bisa. Sosok itu Sosok itu sedang terpaku melihat ke arah handphone milikku yang tergeletak itu. Dan... astaga! Dia memutar lehernya 180 derajat. Dan dia kini menatap ke arahku. Ya Tuhan. Mulutnya menganga dan kulihat lumuran darah keluar dari sela-sela gusi dan giginya. Aku bersikeras untuk teriak dan akhirnya suaraku keluar juga. Kegaduhan itu pun langsung membangunkan Gabby yang tertidur di sampingku. Aku menjerit dan menangis. Gabby yang melihatku begitu histeris pun menanyaiku tentang apa yang terjadi. Dan yang hendak kuperlihatkan pada Gabby, sosok jangkung itu adalah penampakannya yang baru saja mewujud nyata di pandanganku. Anehnya, begitu aku akan menunjukkannya pada Gabby, tiba-tiba saja video itu error dan tidak bisa di-play. Dan ketika aku telusuri, ternyata dark web itu pun sudah diblokir. Bahkan sejak setahun yang lalu, lalu demi menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi, aku pun lantas menghapus videonya.
Radio Insan Muda. Masih di Nightmare Side, masih bersama Dimas malam hari ini. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side. Masih ada satu cerita lagi yang ada di Nightmare Side malam hari ini. Juga untuk kamu yang ingin berbagi pengalamannya secara on air di Spooky Phone Nightmare Side, kamu bisa kirimkan dulu dengan registrasi dan kirimkan di line official at Arden Radio atau di WhatsApp di 0812-201-1059. Kamu bisa kasih pengalaman seram kamu yang nyata pernah kamu alami. Kamu ketik saja di situ, cantumkan juga untuk nomor handphone kamu. Siapa tahu kamu ingin ikutan Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Di cerita pertama tadi kita mendengar sebuah jembatan yang berpenghuni
sana, di jalan tertanjakan itu, juga diyakini pemain angker. Di ritual cerita tua dan legenda malam hari ini, kita akan sedikit membahas tentang jalur-jalur angker yang ada pastinya di sekitaran kita. Setelah tadi kita dengar tanjakan gentong yang dihuni oleh sosok perempuan bernama Neng Syarifah, yang konon menurut mitos yang beredar, dia adalah seorang sinden yang meninggalnya tidak wajar. Katanya sih dibunuh untuk dijadikan tumbal pembangunan jembatan itu. Walau alam kebenarannya, namun yang pasti jalanan tempat kendaraan berlalu lalang terkadang menyimpan misteri yang tidak terpecahkan. Mulai dari minimnya penerangan hingga kontur jalan yang tidak proporsional, terkadang menjadi kambing hitam terjadinya kecelakaan. Namun ada hal di luar nalar yang konon katanya bisa mempengaruhi pengemudi, bahkan memicu kecelakaan maut yang menelan korban jiwa. Berikut ini beberapa jalanan yang jalurnya terkenal angker dan seringkali pengemudi yang melintasinya mengalami kejadian-kejadian mistis. Seperti yang kita tahu, yang pertama mungkin kilometer 90-97 di tol Cipularang. Tol yang membentang dari Cikampek, Purwakarta sampai Padalarang ini berada di daerah pegunungan, sehingga jalanannya naik turun dan banyak jembatan panjang dan tinggi. Banyak kejadian menyeramkan yang seakan menghantui tol ini. Mitosnya, di ruas panjang 60-100 km, banyak yang meyakini sebagai poros gaib yang kerap meminta tumbal dari pengguna jalan yang melintas ruas tersebut. Posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, Kecamatan Derang dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jalur ini juga dikenal sebagai jalur tengkorak. Pernah ada cerita atau mitos yang beredar yang mengatakan bahwa dulu sebelum menjadi jalan tol itu adalah sebuah gunung yang akhirnya dibelah untuk menjadi sebuah jalan tol. Konon Karun di sana tidak suka dengan hal itu, sehingga membuat hal-hal yang kerap terjadi sebagai gantinya. Lalu selanjutnya tanjakan MN Insan Muda. Kisah misteri tanjakan MN di ruas jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Bandung Barat dan Subang ini berawal dari sosok seorang supir yang mengemudikan angkutan umum jurusan Bandung Subang yang konon diyakini bernama MN. Katanya kendaraan yang dikendarai MN terbalik dan terbakar tanjakan itu, hingga beliau pun tewas. Sejak peristiwa itu, warga kampung Cicenang meyakini sosok MN kerap mengganggu para pengemudi. Dan katanya tanjakan MN atau tanjakan ini sering juga memakan korban. Mungkin beberapa kali kamu sempat mendengarnya. Kecelakaan maut di tanjakan MN. Ada beberapa mitos yang mengatakan jika melewati tanjakan ini harus membuang puntung rokok atau bahkan memberi klakson demi keselamatan katanya. Sekedar untuk menghormati arwah MN yang ada di sana. Benar atau hanya sebuah mitos? Entahlah, kamu bisa mencobanya. lalu ada alas roban. Mungkin kamu pernah mendengar ya. Lokasinya ada di hutan jati di Pleland Gringsing, di daerah yang pernah dikenal sebagai tempat pembuangan mayat pada tahun 80-an. Mayat-mayat tersebut adalah korban dari penembak Misterius atau Petrus, di mana semua korbannya dibuang ke alas roban. Bukan itu saja, banyak terjadi puluhan kecelakaan lalu lintas di daerah itu. Tak sedikit rute ini sudah banyak menelan korban akibat kecelakaan. Dan kisah cerita mistis pun beredar di masyarakat. Ada yang pernah melihat kuntilanak, pocong, sampai genderuwo di lokasi alas roban ini. Itu baru beberapa saja dari sekian banyak jalur angker yang mungkin ada di Indonesia. Mungkin ada versi kamu yang lain. Kamu juga bisa kasih tahu di line official kita di Adan Radio, atau mungkin kau pernah mengalaminya ketika melewati jalur angker itu. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita terakhir malam hari ini. Di cerita ketiga kita ini bercerita di sekitaran daerah Pipati Ukur, dekat juga dengan Institut Haji Juanda, di mana di sini ada sebuah mitos juga yang beredar. Selengkapnya kau bisa dengarkan di cerita ketiga kita malam hari ini. Selalu mendengarkan Insan Muda, dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Dan setelah ini kita akan mencoba buka line telepon kita untuk Spooky Phone Nightmare Side. Jadi untuk kamu yang sudah mengirimkan pengalamannya melalui line official at Arden Radio dan WhatsApp di 0812-2011059, nanti kita akan telepon. Untuk kamu yang kelewatan untuk mendengarkan beberapa cerita di Nightmare Side malam hari ini, kamu bisa dengarkan ulang melalui YouTube channelnya Arden Radio. Dan kamu juga bisa subscribe YouTube channelnya Arden Radio. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notification-nya agar tahu update terbaru dari Arden Radio pastinya. Dan untuk kamu yang ingin mengirimkan kisah nyatanya untuk dibacakan on air, kamu bisa kirimkan melalui email juga di nms@ardenradio.com. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Saat itu, aku sedang dekat dengan seorang mahasiswi bernama Ina. Dia kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Hiu. Dia bukan orang Bandung. Di Bandung, Ina kos di sekitaran kampusnya. Tepatnya di belakang sebuah rumah sakit yang ada di sana. Beberapa kali aku antarkan dia pulang, sampai akhirnya aku dan Ina pun berpacaran. Seperti pasangan lainnya, di awal jadian aku dan Ina sering menghabiskan waktu bersama. Selain itu juga, karena memang jarak tempatku bekerja dan kampus Ina cukup dekat, hampir setiap hari kami bertemu, bahkan hanya untuk sekedar makan siang saja. Sampai beberapa bulan lalu, aku mengajak Ina untuk pergi menonton. Kebetulan saat itu film yang akan kami tonton itu baru tayang perdana. Agar tidak kehabisan tiket, Aku pun beli tiket secara online. Namun, kulihat beberapa bioskop untuk film itu sudah penuh. Aku cari di setiap jamnya dan di bioskop-bioskop lain. Hingga akhirnya aku pun dapat jadwal yang paling malam. Di salah satu mall di sekitaran Jalan Merdeka. Malam minggu itu aku pun menjemput Ina ke kosan. Karena itu kosan Putri, jadi aku hanya bisa menunggu di pinggir jalan, tepat di depan kosan Ina, di belakang rumah sakit besar itu. Kalau tidak salah, kosan yang ini dekat Jalan Surya Kencana. Aku mengambil telepon genggamku dan menelpon Ina hanya untuk mengabarkan bahwa aku sudah sampai. Halo, yang aku di depan kosan ya. Oke, ditunggu ya. Yo. Kulihat jalan ini cukup sepi dan gelap. Beberapa pohon tinggi pun seakan menambah gelap tempat ini. Jalannya cukup luas. Agak jauh dari sana memang ada tukang dagang dan pos satpam rumah sakit itu. Entah kenapa, ketika menunggu di sana, berbentuk agak tinggi. Kupikir itu seperti sebuah kendaraan. Apa ya? Di depannya seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak. Itu seperti kereta kuda, iya, delman. Agak jauh di depanku itu kulihat ada sebuah delman yang sedang berhenti. Sepertinya sih seperti itu. Sampai pintu mobilku dibuka dan kulihat Ina sudah masuk ke dalam mobil dan duduk sambil memakai seat beltnya. Sudah siap? Yaudah ya. Dan berjam 10 juga. Let's go. Tanpa banyak basa-basi, kami pun langsung pergi ke mall itu. Singkat cerita, setelah selesai menonton, aku pun mengajak Ina untuk makan sejenak sebelum pulang ke kosannya. Selamat menonton, makan. Sekitar jam setengah satuan lebih, aku pun mengantarkannya pulang. Sampai di depan kosan pun, aku masih mengobrol di mobil dengan Nina. Enggan rasanya untuk pulang. Nggak tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan jam 1 lebih. Dan ketika kami sedang mengobrol, obrolan kami pun buyar ketika mendengar suara lonceng. Ina pun menunjuk ke ujung jalan di belakang rumah sakit itu. Dan ya, aku lihat di sana kereta kuda itu. Kereta kuda atau delman yang sebelumnya kulihat. Saat mau pergi tadi. Iya, yang itu delman dari tadi ada di situ. Dari pas kita mau pergi, aku udah lihat tuh delman itu. Oh, gak gerak-gerak ya? Dari tadi di situ terus. Aneh juga, hari ini masih ada delman. Kayaknya sih mau mangkal tuh di Taman Lansia. Atau mungkin di sekitaran ITB. Iya gak sih? Ina pun setuju dengan pendapatku. Sampai delman itu terlihat bergerak perlahan ke arah kami. Semakin jelas delman itu berjalan perlahan mendekati kami. Namun karena gelap, terlihat hanya samar-samar saja. Entah kenapa saat itu kami tidak berkomentar apa-apa lagi. Seakan mata kami terkunci untuk melihat delman itu yang semakin mendekat. Kuperhatikan delman itu nampak tidak biasa. Meskipun dari kejauhan, aku bisa melihat ada dua kuda di depannya. Hingga tiba-tiba, Ina memegang tanganku dengan keras dan tubuhnya bergetar, gemeteran. Nak, hey, Ina, yang, kamu kenapa yang, nak, hey, Ina. Kulihat Ina kini terdiam dengan mata yang terus memandang kereta kuda yang semakin mendekat itu. Dan dia tiba-tiba menangis. Kenapa? Sampai akhirnya Ina menunjuk ke delman yang kini tak jauh di depan mobil kuparkir itu. Aku pun menengok ke arah delman itu.
Astaga, itu jelas kini di depanku bentuk dari kereta kuda itu. Terlihat besar dan penuh ukiran seperti kereta kencana zaman dulu, dengan kuda berwarna putih dan Di atas kereta kencana itu duduk seorang pria memakai baju seperti baju-baju kerajaan. Dan di depannya ada kusir Delman yang sedang mengatur jalannya kuda itu, namun mereka semua terlihat tidak mempunyai kepala. Dia orang-orang yang naik di atas kereta kencana itu tanpa kepala. Kontan aku dan Ina ketakutan setengah mati. Apalagi ketika kereta itu semakin mendekat dan melintasi mobil kita. Ini sangat jelas ketika kereta itu berpapasan dengan mobil. Kusir kereta kencana itu tidak ada kepalanya. Dan dengan cepat kereta kuda itu melewati kami. Aku melihat ke arah belakang karena aku tahu di belakang sana ada pos satpam dan beberapa pedagang yang ada di sana. Namun ketika aku lihat kereta kencana itu sudah hilang, Ina langsung memelukku. Dia ketakutan setengah mati. Kini suasana kembali hening. Aku coba mengatur nafasku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Ketika aku coba menenangkan Ina,
ya Tuhan,
ada sesuatu yang jatuh ke bagian atas mobil kami dan menggelinding ke arah kap mobil di depan kami. Dan astaga, itu Sebuah kepala seorang pria dengan matanya yang membelalak melotot pada kami dan mulutnya yang menganga sangat menakutkan. Sontak kami pun langsung keluar dari mobil dan berteriak minta tolong. Aku berlari ke arah pos satpam yang ada di sana.
Pak, tolong, Pak! Tolong! Ada setan, Pak!
Sampai satpam itu pun berlari ke arah kami. Ketika aku tunjukkan di sana, di depan kap mobilku pun tidak ada apa-apa. Setelah itu, satpam itu pun mencoba menenangkan kami. Kami pun dibawa ke pos satpam dan diberi air putih agar kami cukup tenang untuk bercerita apa yang terjadi. Setelah diceritakan, satpam itu pun berkata bahwa konon memang sering terdengar suara kereta kuda di sekitaran jalan ini. Kadang hanya terdengar suaranya saja. Kadang juga sosok itu memperlihatkan di jalan ini. Mitos ini memang sudah lama terdengar dari tahun 90-an.
mitos ini hanyalah isapan jempol semata. Karena sudah jarang terjadi. Namun setelah kejadian itu, sepertinya mitos ini kembali lagi. Entah kenapa saat itu aku dan Ina bisa diperlihatkan. Sosok kereta kencana itu. Yang jelas, aku jadi percaya bahwa mitos yang beredar dimanapun itu janganlah dianggap sepele, karena bisa saja hal itu benar adanya.
FM Arden Radio Insan Muda kembali lagi di Nightmare Site. Yang pastinya di malam hari ini tiga cerita sedah kami dengarkan di Nightmare Site. Dan kita akan masuk ke Spooky Phone Nightmare Site untuk malam hari ini. Untuk kamu yang tadi sudah mengirimkan ceritanya di lewat line ataupun WhatsApp, mungkin beberapa di antaranya yang kita dengarkan secara on air. Dan kita bertemu malam hari ini ada. Halo, selamat malam.
Selamat malam.
Dengan siapa?
Irfan.
Irfan?
Ya. Yeah.
Oke, Irfan. Malam hari ini kamu ingin berbagi pengalaman kisah nyata yang seperti apa nih, Irfan?
Ya,
silakan.
Ya, waktu itu kan kebetulan saya tinggal di Kabupaten Majalengka.
Oke.
Okay. Lagi main ke Bandung. Tidur di rumah teman. Mm-hmm. Dari itu saya tidur memang kalau di rumah teman udah sering itu tidur di tengah rumah di kursi.
Oke. Okay.
Nah saat tadi pagi hari, ya mungkin sekitar jam 5:30 lah.
Mm-hmm.
Saya dengar suara orang mandi. Mm-hmm. Lalu saya bangun. Saya udah buka mata, tapi belum bangun udah buka mata.
Mm-hmm.
Saya lihat ke sisi kanan. Kebetulan memang kamar mandinya ada di sisi kanan saya gitu.
Okay.
Saya lihat teman saya. Baru keluar dari kamar mandi pakai anduk gitu, tapi dia nggak noleh ke arah saya.
Oke.
Okay. Langsung saya bangun, karena saya kira teman saya udah bangun. Bangun. Saya bangun gitu, lalu tiba-tiba keluar ibunya teman saya. Sebelum itu saya nyalain dulu lampu rumah, nyalain.
Oke.
Okay. Ibunya teman saya nanya, ini siapa yang nyalain lampu? Saya bilang saya mah. Udah bangun, udah. Dari itu saya nungguin teman saya kok nggak keluar gitu. Terus saya waktu itu kan masih zaman BBM ya, namanya BBM ram itu. Saya BBM ke istrinya, keluar dong di kamar terus. Nah istrinya balas, iya ini mau keluar. Istrinya keluar, saya ngomong ke istrinya, kan teman saya namanya Iman tuh. Iman kenapa udah mandi tidur lagi? Istrinya langsung mandi, orang Iman lagi tidur. Terus dia ke kamarnya dong, karena tadi kan sebelumnya saya mau ngecek ke kamarnya, saya kan gak enak ya, dia udah suami istri gitu. Saya ngecek ke kamarnya, iya dia masih berselimut dan tidur, benar-benar tidur. Dan jadi tuh saya shock sendiri dan quiet, gak cerita dulu, udah aja diem aja. Terus saya bangunin aja, Iman, keluar dong, ngopi, kita ngopi ya. Udah nunggu sampai jam 8 baru cerita sama dia. Dan saya juga masih berpikir gitu, saat saya dengar suara mandi, saya gak tidur lagi, saya yakin gak tidur lagi. Kalau mungkin saya tidur lagi, mungkin saya bermimpi mungkin ya.
Iya.
Tapi saya yakin gak tidur lagi. Saya yakin gak tidur lagi gitu. Ya, saya cerita sama teman dan teman juga langsung, masa sih? Iya, sumpah gue lihat Iman tuh yang lewat pakai anduk. Tapi Iman gak mandi, malah Iman masih tidur. Oh, shit. Pokoknya mungkin itu pengalaman paling ganjil seumur hidup saya gitu ya.
Oke. Berarti kamu melihat teman kamu itu secara nyata jelas ya, padahal dia masih tidur.
Iya, kalau ya tadinya kalau saya pikir kalau saya tidur lagi setelah saya lihat mungkin itu mimpi, tapi enggak kan. Saya langsung bangun, langsung standby, langsung BBM. Ini ternyata dia masih tidur.
Oke.
Emang sebelumnya kalau ada pengalaman suara-suara apa, saya sih cuek aja gitu. Cuman itu pengalaman yang paling wow itu buat saya.
Oke, siap. Terima kasih ceritanya, cukup bikin merinding juga ya kalau hari ini ya.
Iya.
Siap. Thank you.
Ya, sama-sama.
Jadi tadi insan budaya pengalaman ya, bertemu dengan teman yang ternyata dia lihat mandi ternyata masih tertidur. Pengalaman selanjutnya di Spooky Phone Night Bersama saya malam hari ini. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam.
Hai, dengan siapa ini?
Naomi.
Siapa?
Mei.
Halo, siapa?
Ya, sama Mei.
Mei, okay, Mei. Pengalaman apa Mei yang pengen kamu ceritain malam hari ini?
Kejadiannya sekitar bulan Februari lalu ya.
Okay.
Jadi kan kita emang ada kayak tiap bulan ngetrip, kalau enggak campcare gitu. Ceritanya kita mau campcare di daerah Banjaran.
Oke.
Kita banyakan dan ceweknya itu sekitar 4 orang, cowoknya 6 orang. Dan anehnya, emang lagi kebetulan banget kali ya. Ceweknya itu semua lagi halangan.
Oke, lagi dapat semua ya.
Dan kan kalau misalkan anak cowok datang langsung bikin tenda kayak gitu kan. Nah kalau cewek biasanya selfie.
Oke.
Dan aku tuh selfie gitu di atas kolam. Atas kolam apa ya, tapinya kolam cinta.
Oke, ini berarti di Puntang. Oke, siap.
Dan di sana tuh nggak nyaman banget, bau amis, terus gitulah nggak enak banget hawanya. Sampai akhirnya mutusin pas beres banget bikin tenda, buat langsung masuk ke tenda karena nggak nyaman di situ. Nah pas malamnya kan kita ada api unggun sambil nyanyi-nyanyi, dan pas lagi break cerita. Ada teman aku nih yang mau nyeritain tentang sejarah radio itu, radio yang di belakang kita.
Oke, radio iya.
Tapi aku nolak buat dengerin ya. Soalnya di samping dia ada teman aku yang lagi main gitar. Tapi mukanya tuh bukan dia.
Orang lain.
Iya.
Lumayan ya merinding ya. Memang di daerah Puntang sana. Ya, memang cukup lumayan terkenal ya dengan hal seperti itu ya.
Dan apa ya, ya pokoknya gak nyaman banget. Terus pas lagi tidur juga kayak ada yang ketawa-ketawa kayak gitu. Emang gak cerita ya sebelumnya ke anak-anak kalau misalkan ngerasain itu. Tapi pas pulang, kita keluar dari Puntang, udah lagi istirahat ya di minimarket. Nah, baru diceritain ke anak-anak kalau misalkan pas kemarin kita nge-camp ngerasain itu, dan ternyata gak cuma aku doang yang ngerasain.
Jadi ada beberapa orang juga yang merasakan
hal ada sama. Temen aku cewek itu ngerasain juga. Bahkan dia lebih parah ngelihat yang di kolam itu. Dia bilang kayak potongan tubuh manusia gitu. Nah, dan di ini di sungai-sungainya di bawah itu dia bilang kayak ada noni-noni Belanda yang
lagi mandi gitu ya.
Iya.
Wow, merinding nih lihatnya.
Iya, serius di sini juga merinding.
Siap, terima kasih Mei pengalamannya. Iya. Oke. Okay. Itu tadi Insan Budaya, pengalaman Insan Budaya Mei di Gunung Puntang. Kita tahu memang sering terjadi kejadian-kejadian juga di sana. Yang pastinya terima kasih untuk kamu yang sudah ikuti Spooky Phone Night Perset malam hari ini. Terima kasih juga untuk Insan Budaya sudah hadir di Adren Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan yang pasti dimanapun kamu berada yang mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Selalu ingat, dekatkan diri, keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau gangguan-gangguan gaib lainnya. Kita tunggu pengalaman kamu selanjutnya di Nightmare Side. Terima kasih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.